Кеплер Азаттык радио. Үйүңүздө саалык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2016 жылдын 8 октябрь, Кептанын шенбе күнү. Кептанын жем программабызды тыңдамага чакырыйар. Олор күнүн саагатын таазалыктарын тыңдап, олор менен сиз мен Жогшун Анна Урван таныш эдиар. Gürjistanny pikir soraýşlarda netijeler açyk galan parlament saýlawlary başlandy we 6 partiýaly dolanyrjy koalisiýa 4 ýyl ozal ses berişlikde üstün çykan toparynyň garşysyna göreşýär. 3,5 million saýlawçyly postsowet Kawkaz ýurdunda bir palatalı we 150 ornly parlamenta saýlanmaga çalyşan 30-a golaý partiýa we birleşip golup olar 8-nji oktýabrdaky saýlawlara dürli partiýa sanyna olarak hemde bir mandatly okruglar arkaly goşuldy. Bu saýlawlar Gürjistanyň demokratik Ýewropa döwleti hökmündäki awraýyny güýçlendirmek wagtynda öňe süýüşmekde ören möhüm adym diýip Premier-Minister Georgi Kvirkashvili ses bereninden soň jurnalistler aýtdy. Ulu koalisyon, Merkez Çepçi Gürjistanyň Arzuw Partiýasy milliarder biznesmen Bezina Ivanishvili tarapyndan gurulýan köp pikir soraýşlarda biraz öňe saýlandy. Emma olar köp prezident Mikhail Saakashvilinin merkez sağçy birleşen milli hereketi we onuň ýaranlary olaryň edil söýbügini basyp gelýärler. Şol ruhatda pikir soraýşlar saýlawçylaryň üçden biriniň entek belli bir pikire gelmeýändigini görkezdi. Sebäbi olar ykdysadyýetdäki bökdönçlükler, gymmatlaýan bahalar, tanqyçylaryň aýdyşýaly Kvirkashvilinin hökümetiniň yerine yetirmedik vaadalar sebäpli ikirjiňlenýärler. Birleşen Ştatlaryň Astanadaky ilçihanasy Kazagystanyň jurnalistler birleşiginiň başlygynyň we onuň oglunyň türme tutsaglygyna hökm edilmeginden alada bilirdi. Tetkali Matayev ve onun oğlu Asat Matayev, Kazıtak Havargulluğunun direktörü 3. Aktyar'da değişiklikte 3 ve 5 yıl türme tutsaklığına hüküm edildi. Onların ikisi hem mali eseri işlerinin neye doğrulanmak ve salgıttan kaçmak ayıplamalarını eret etti. Abasanın ilçhanasının 6. Aktyar'daki beyanatında Matayevların cenayette yargılanmağı, Kazakistan'ın hakkı arasız metodun çeklendirmelerini ve onun pikir adatlı vavattaki neticelerini görközü değiller. Bir Kazakistan'a garasız medyanın orunun adalma guavatta halkarı aladalarına koşuluyarız. Abbaşa Kazakistan hizmettaşlığının ruhuna layıklıkta, biz Kazakistan'ın hükümetini esas adam hukuklar hükmününe sözatlığını üpçün etmeye hem de ehli rayetler için üpçün edilmeli hukuk prosedurlarını berza etmeye çağırıyarız deyip Amerikan beyanatının aydılıyar. Azerbaycanın şikayet suudu derine uçu jurnalist Hatice Ismailova'nın özüne yönkölen bir kanun işevurluk ayıplamasının ayrılma varadakı talabını eret etti. Ismailova'nın akla uçu sif Paris namazlı Baku'da yerleşen suudun bu talabı 7. Oktyabrda eret edenliğine etti. Azat Avrupa ve Azatlık Radyosu'nun hizmettaşı öz jurnalistlik iş için bir topar halkara bayrağına münasip olan jurnalist Ismailova 2014 yılın dekabrına giyinden tanqid edilen ayıplamalar esasında tutsak edildi. Hukuk toporlar jurnalistin Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyev'in ve onun başkalasının katnaşmağına korrupsiýa bilen bagliýadan derňe makalalar üçin siýasy sebäpler esasında ýanylýanlygyna aýdýarlar. Ismailowa 7,5 ýyl tutsaklygyna hökm edilen hem bolsa Azerbaýjanyň ýokary sudy maý aýyna onuň türme möhletini 3,5 ýyl şertli tutsaklygyna çalşyrdy. Awgust aýyna bolsa onuň şertli tutsaklygy hem 2 ýyl 3 aý içinde azaldyldy. Türk hakimiyetleri İksan Canan'ın geçen bomboçuyunun payitahtın daşında polisiye tabin volleyen buyruğu vereninden son özünü partladanlığına ediyar. Gubernator Erkan Topoçu iki bomboçuyunun hem erkek ve ayalı adamın 8. Mart'ta ölenliğini emma başka hiç kimin yaralanmanlığına etti. Devlet eğitiliğindeki Anadolu Havar Ulu guman edilenlerin ulu bombosunu partlatmağa tayyarlananlıklarına ediyar. Prezident Berdimuhammedow anyň uny Atymurat Mamnadar Akina demir ýol liniýasynyň açylyş töwerisini taýýarlamak barada komissiýany tasdiklady. Türkmen mediýasy bu komissiýanyň Aziýa halkary demir ýol transport koridorynyň ilkinji nowatdakysynyň açylyş töwerisiniň ýokary guramçylyk ýagdaýyna geçmegini üpçün etmek üçin düzülenligini habar berýär. Bu döwrede Atymurat Mamnadar Akina demir ýol çasta bilen bilelikde Lewap vilayatynyň Mamnadar etrawyna gümrük punktunda newdi önlerini kabul etmek, saklamak we uratmak barada daki terminal kemaçılar. Dökümende layıklıkta komisiye yukarıda alan açılış davarasını geçirmek koyunca plan edilmek tavsırlı. Türkmen prezidentinin anını onu bu mesele bağışlayıp geçiren yürüytü maslahatında edilmeğine göre gurrun edilen demir yol liniyasının kuruluşu inni kayın oğunlarına çenri tamam olar. Hormatlı dinleyiciler siz havarlar dinlediniz. Hitler Azatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada hepdeniň jemlen men ýogşan anygra. Bu hepdeniň esas temalary aýdymçy Nazir Habibowyň hemde beýleklerin neşe bilen warlykda tutsak edilmegi. Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň başlygynyň gözegçiligi ogşatmakda aýyplanmagy barada boldy we iň köp okolonlaryň hatarına girdi. Daha şoğullar atlılar şoğun ile karşıladılar. Yer titreme yağıtlı mesatlı videolarımız, Aşgabat, Yol Adavi, Denizin Asınnak, Sovyetler adlı fotoserilerimiz köp tomoşa çiçekti. Bu kepte en köp tesgüyerçi gurrundes çeken makalamız olsa prezidentin daşınına cim duruyan yaşullar silaglarına adlı makala volli. Sizi hem Azatlygyň web saýtyna we sosial ulgamlardaky sahypalaryna girip, söhbete goşulmagy, öz pikirlerinizi aýtmagy çagyrýar.